new channel. Hashtag TNC Now.
The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised.
Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. This is Leigh Ermitaño streaming live from Las Piñas City, and you're watching Momspirations on TNC. Hola, mommies! Welcome to another empowering episode of Momspirations, where we celebrate the remarkable stories of moms who are making waves in their fields and inspiring us all. We are now on our 9th episode for this season, and thank you so much for your never-ending support. And for our first-time viewers, I am Leigh Ermitaño, the founder of Mompreneurs Club PH. You can find that on Facebook and feel free to join. I also am the founder of Flair Digital, a digital marketing agency. So thank you sa mga mommies natin na nanonood ngayon. Nakikita ko na sila nagko-comment dito. Ayan, ang dami na nila. And you know the drill sa mga nanonood ng live, kindly comment hashtag team live. And you're watching this on replay, comment hashtag team replay. And i-comment nyo din where you're watching from. From Metro Manila ba kayo, or other parts of Luzon, or from Visayas, or from Mindanao, or even from outside of the Philippines. Actually, I'm seeing here from Cotabato. Nabasa ko kanina, ayan. So welcome to our show. Thank you for joining us this afternoon. So ayan, si Mami Aida Barra, ayan. She's tagging some people. And thank you. Thank you for joining us today. Ayan. So, ito pinaka-importante. Huwag niyo kakalimutan i-share itong live na to and tag your friends, because the most active participant ng live with sharer badge gets to win. Dan-dan-dan! Can we show direct yung ating prizes for today? Naka-prepare ba? Ayan, so ang prizes natin for today ay 1,000 peso GCash. So one winner for that. And then 500 peso GCash. One winner also for that. And then two winners naman ng Business Travel Portal System Package from ASGO. Ayan, sponsored by our mommy guest. So thank you so much. Ayan, huwag niyo kakalimutan, share this live and tag your friends. Okay, so yung winner natin from last episode will be announced later at the end of the show. Okay, so ayan, are you all ready to be inspired? Okay, so let's dive into our episode today. Today, we have the honor of featuring a remarkable woman whose journey is nothing short of inspiring. She's not just the CEO, founder of ASGO Travel Solutions Corporation. She's a dreamer, a doer, and a beacon of empowerment for her community. Born and raised in the vibrant city of Marawi, Mindanao, she didn't just dream of having her own business. She turned that dream into reality, balancing roles as an educator, mother of three, and an entrepreneur. She ventured into the world of travel and tours, creating ASGO Travel Solutions Corporation. But her story is more than her business success. It's a tale of empowerment and commitment. Recently, she was recognized as the Asia-Pacific Empowered CEO and Inspiring Entrepreneur Coach. and she's on a mission to bring innovative business models to her fellow Maranaos. So get ready for a conversation filled with wisdom, empowerment, and spirit of entrepreneurship as we welcome the incredible Mommy Esmin Saidi to the Momspiration stage. Good afternoon, Mommy Ash.
Good morning.
Oh, you're, I think you're on mute.
Exciting. Yan. Excited ako nakikita kita ngayon. Ang ganda-ganda mo pala sa personal or sa TV. Parang ano, first lang. So, yan. I've been following you. Ilang months na din. So, ayun. Sabi ko, ang galing naman ni Mami Lay. So, inspired din ako sa'yo, Mami.
Thank you also for saying yes to our invitation na mag-guest dito sa ating Momspiration show. And ang ating mga supporters here, full support talaga sila sa iyo, Mommy Ash, ano, nakakatuwa. And I believe it's because of your impact to their lives. So, yan. Sige, batiin mo sila. Shout out. Alam ko yung mga nagpapa-shout out dito. Go ahead and greet them.
Hello sa lahat ng mga nanonood, sa aking mga followers, and of course sa lahat ng AZGo Travel Solutions Travel Agents. Good evening sa inyo lahat. Sana tapusin niyo yung live para ma-inspire yung lahat. Ayan.
Yes, ayan. So, let's start our chikahan na, Mami Ash, ha? Okay, so yung mga hindi pa nakakilala sa AZGo, can you tell us more about this travel and tour business to business na ano, di ba? Ang ano niya? Ang format niya. So, can you tell us more about this?
Yes, Mami Lay. Actually, itong B2B travel business or itong AZGo Travel Solution is a company that nag-provide sila ng system kaya actually na para doon sa mga at mga aspiring travelpreneurs na gustong magsimula ng kanilang travel and tours business. So, maraming company, actually, maraming B2B na nag-provide ng system. Actually, lahat, magaganda yung mga company na yon. Lahat, actually. So, kami naman is, yun yung ano namin, goal namin is mapag-provide ng system na gagamitin ng mga aspiring travelers, mga baguhan sa travel agent business. So, binibigyan namin sila ng system magamit nila sa bookings, sa mga services. Actually, marami pa kaming in-offer. Maraming in-offer si AZGo na mga yun, Mami Lay, yung B2B travel business na ano namin. Binibigyan ng mga travel agents na namin.
Okay. And paano ka naman napunta dito sa industry na to? Sorry. Kasi alam ko, you are a teacher, di ba? So, paano ka napunta sa travel and tours?
Yes, Mami Lay. Actually, before si college pa ako, talaga ako mahilig akong gumala, mahilig akong mga ganyan, mga dark. So, nung nag-isip ako ng business, gusto kong mag-business na yung talagang passion ko talaga. So, may na-meet ko na travel partners, sa nakipag-travel partners sa kanya, and then, nagsimula journey ko sa, actually, first is nagbubuk-buk lang ako ng ticket. May alam ko ticket sa bahay, sa labas na nakalagay lang, naglalagay lang ako ng tarpaulin dyan. So, minsan may pumupunta sa bahay or nagpapabook ng ticket. So, alam yung route na ginagawa. Sabi ko, maganda pa yung ganito kasi hindi na ano mo lang, sa cellphone lang, kiniklik mo lang, book mo lang. Tapos, ganun na, may kita na, 200 to 300. So, walang kahirap yun. Wala ako nung time na yon, tapos sinimulan business na to. So, sabi ko, bakit hindi mag-reseller, no? Yung mga gustong mag-business din, nakatulad ko na wala pang alam sa ganitong business, parang gusto ko silang sabihan na if gusto niyo yung mag-reseller o gusto niyo yung magpabook sa akin, ako na magbubook sa inyo, i-refer nyo na lang sa akin yung mga client niyo. So, ganun yung routine na ginagawa. Hanggang sa dumami ng dumami, yung mga nagre-reseller sa akin, nagpapabook. Sabi lang, Ma'am Ash, i-book mo sa akin to. So, ang commission ko is 500. 500 na lang kayo or 200 na lang sa'yo. Sabi ko, ay, maganda yan kahit client. At diba, may 200 pa rin ako. So, yung 200 na yan sa time na yan, Mami Lay, way back 2017, napakalaki na nun sa akin. Kasi wala pa. Wala akong work that time. Hindi pa ako pasok sa public school. In ano pa talaga ako noon? Kahit talaga ako, nagbabantay ako ng bata. Binabantay kong yung anak ko na 6 months old pa yon sa time na yon. So sabi ko, mapahinga ako, tulog yung baby ko. Ano mo ito? On ako, di ba? So, may nagagawa ako na bibili ko yung gusto, kaya makeup man lang, di ba?
Yes.
Kasi ganun.
Yes.
Natin pag makeup man lang, mabili natin para sa sarili natin kasi yung tao family na hindi ako umaasa talaga sa asawa ko. Ang gusto ko talaga is meron din akong saling income. Yun talaga yung nagpaano sa akin.
Tama naman yun.
Yung hindi ko nanghi sa kanya pagdating sa bahay, pagod na pagod siya. Tapos pa, siyempre, bibili ka pang makeup mo, pang ano mo, sabi mo sa kanya, hindi mo naman ako naman pang makeup. Sarong nahiya ako. Gusto ko naman akong sideline. So, yun ang ginawa ko. Yung talagang nag-push sa akin na kailangan meron din ako sa ano, meron akong income. So, hanggang sa dumami na yung mga reseller na ba, ano sa mga agents, di ba?
O, di ba? So, yung mga mommies natin dyan, na feeling nila wala na silang pwedeng magawa, while nag-aalaga ng baby, ayan na, si Mommy Ash, ang inyong pag-asa. So, later we will find out more about this. Ayan, so, yung sabi mo kasi, sabi mo kanina na nag-grow siya through yung mga referrals, ganyan. I would love to know naman na parang, di ba kasi parang nasabi mo na yung ikaw, parang you created a platform, parang a new platform, yeah, para dito. So parang paano mo naisip, yeah, na it's time for me to create this platform?
Oo. Nag-start and then nagtuloy din na siya. Actually, nagka-pandemic tayo, 2020, Mare, di ba?
Oo.
2020, and yung ano na, nag-pandemic tayo noon. So, before pandemic noon, sobrang dami na namin. May group chat na kami, ganyan. Noong pandemic, doon talaga bumasak yung, kasi yung una-unang na-apektuhan yung ano travel industry Yung, yun nga, yung travel industry talaga, mga hotels, walang bookings, walang makakalipas, kasi, pandemic, di ba? So, ang nangyari, na-anxiety ako. So, bumagsak yung sales. Buti nang, work na ako that time. Pero kulang pa rin eh. Pa rin yung work. Kailangan talaga yung extra income. So, doon ako na-depressed. Na-diagnose ako ng severe anxiety depression.
Oh.
So, ang
ano mo nangyari sa iyo noon when you were experiencing this severe anxiety and depression?
Dahil yun sa COVID. Kasi ang iniisip ko, nating pumutok yung COVID na yan. Nakaramdam ako ng mga sintomas. Actually, ano talaga ang COVID? Natakot ako kasi nanonood sa TV, sa Facebook, nakikita ko ang dami namatay. So, nangyari, natakot ako, naalala ko, kasi nararamdaman talaga siya na wala akong panlasa, wala akong pang-amoy. Sabi ko, yun yung mga symptoms eh. So, natakot ako hanggang sa hindi na ako makatulog, hindi na ako makakain, kasi akala ko na-COVID na ako eh. So, maybe siguro talaga ako kasi inubo din ako that time, tapos nagkalagnat din ako. So, ayun, doon nagmula ako ma-depress kasi akala ko mamamatay na ako kasi nga, di ba, sa akin dami-dami COVID. So, ang nangyari, nung sunod-sunod na yung ano, yung pandemic na yun, hindi na talaga ako active. Sa bahay lang ako, hindi na ako lumalabas, hindi ako pwede makakita ng mga tao kasi natatakot ako. Hindi ako pwedeng makipag-usap kasi feeling ko yung kinakausap ko, may gagawin sa akin na masama. As in, hanggang sad pa, psych na ako. So yun, na-diagnose ako ng severe anxiety talaga. So 2020-2021, actually ngayon, fully recovered na talaga ako, wala talaga siya. So ang nangyari, nagpag ako, umuwi ako ng Mindanao, and then nagpagamot ako, lahat ng kung magagamot, ayun, inano talaga sa akin. So, nakita ko yung pamilya ko, yung anak ko, kasi yun nga, nandiyan yung isang anak ko. Tapos, yun din yung nagpatatag talaga sa akin. Tapos, araw-araw, kinakausap ng husband. Ina-advise niya ako, ganito, ganyan. Huwag kang matakot kasi wala kang dapat katakutan. So, yun talaga yung ano, nagpaano sa akin yung health ng mga tao, yung mga kasama ko sa bahay. So, until nung ano, wala na. So, wala na anxiety. Ni 2023, sabi kasi bumalik na yung tourism eh. Bumalik na siya. Wala nang pandemic.
Sobrang lakas para ng tourism ngayon, di ba?
Mabalik na. So, ang nangyari, sabi ko, maybe it's time para mag-upgrade na ako. Kasi 2 years akong 2 years akong nawala, 2 years akong inactive. So, gusto ko, kasi gusto kong ituloy yung passion ko na from gusto kong mag-provide ng system. Gusto kong mawala ng website na makatulong talaga din sa mga reseller ko. Kasi sila na mismo, magbubuk talaga na ano na, tikit nila, sila yung kikit yung ako lang. Kasi pag may sila, ma'am, ako talaga gumagawa. So, hindi ba ako, hindi kaya ako gumawa ng system, website na pasok na lang sila doon, maglalagin na sila doon, sila na yung mag-book ng flight, sila na yung mag-book ng hotel nila, di ba? So, para mas mapadali na din yung buhay lahat. Kasi, for example, for example, busy ako, hindi ko sila natututukan. Sabi ko, gusto kong to provide a system na talagang makakatulong na sila kapasok sa system na yun at magawa nila yung real-time business talaga na kahit nasa bahay lang sila, lalo yung mga mami natin na nasa bahay. Lalo, oo. So, gusto ko provide kanila yon. So, ayun, now si EasyGo. So, buti, ngayon, so, ang dami na kasi matala akong kilala sa business na to eh, sa industry na to. Marami akong kaibigan, kinausap, marami akong travel partners na kinausap. Sabi ko, eto na ako ngayon, bumabalik na ako. So, doon lang talaga sa tamang tao. Nahanap ko yung mga tamang tao dito sa business to. Kailangan talaga mahanap mo yung tamang tao talaga na tutulong sa'yo, Mami Lee.
So, ayan, so natutunan natin. Diba, parang nung na-experience ni Mami Ash, yung depression niya, maganda yung support system niya kasi yung husband niya talagang tinutulungan siya and o yung kids mo din, di ba, parang tinutulungan ka. And you seek help. Ano ka sa professional na ano, na psychiatrist ka. So, nag-recommend siya ng mga how to treat it. So, iyon yung dapat na gagawin natin. So, seek help and then, yun nga, yung maganda yung may support system na ganyan, like your family. And also, tama din na may maganda kang network. Like sabi mo nga, yung tao na kapalit sa'yo, sila yung mga nag-help din sa'yo to grow your business. Kaya yung mga mommies natin dyan, always surround yourself with the people talaga na titingin nyo makakatulong sa inyo, sa growth ninyo. Hindi naman tipong gagamitin mo sila, but of course maliban sa may inspire ka nila, yung network mo is also what is they say your net worth, di ba? Totoo yan.
At saka Mami Lea, ang mga nakaras ng anxiety, please lang wag niyong baliwalain kasi sobrang hirap magkaroon yan. Ako almost 2 years kong inano yan, ininda. So, grabe yung struggle. Huwag kayong, baliwalain, seek professional help, at saka, pamilya talaga, kailangan nandiyan yung mga ano, nakita mo palagi, nakita mo pala yung asawa mo. So, yun lang yung talagang ma-advise ko para sa mami. Ilan tayong mga mami eh, kasi talagang hindi talaga mawawala natin yung pressure. So, kailangan talaga may nakausap tayo araw-araw.
Totoo yan, tama yan. Tsaka, kaya yun, you join your community like Mompreneurs Club PH para if you have like some problems or any questions that you would like to ask, maraming sasagot dun sa inyo. Okay, and I see here comment ni Miss Ludeline Cortez Codera, sorry. Legit, ASGO or AZGO, super babait at maasikaso nila, ma'am. Oh, wow. Thank you for sharing that with us. So, ayan, so mga I was actually ang next question ko sana is ano yung challenges na na experience mo with this business? For I believe that's what you shared earlier, yung ano yung nung nag nang yung pandemic period, talagang I think lahat naman ng businesses were tested during this period, di ba? Pero what do you think yung ano yung pinaka key na trait mo na help you bounce back?
Actually, ma'am, Milly, as of now talaga is kumapit ako sa mga taong naniwala talaga sa akin. Yung iba, yung mga kakilala sa akin, hindi na ako nag-active. Talagang lahat sila nag-chat sa akin. Mamaidi ako ng mga anxiety, gano'n. Nag-ano sila sa akin, sila yung nagpahila talaga sa akin na ma'am, nangyari ganito ganyan. Ang galing mo naman sa negosyo na ganito. Bakit tumigil? Bakit ka biglang nawala ganito? So sila din talaga, ni-motivate talaga nila yung mga agents ko, yung mga friend ko na kasama ko din sa business na to. So yung ano sa akin, nag-motive sa akin, nagsasabi sila na naniniwala naman kami sa iyo. So nag-ano lang kami, naghihintay kami. Don't worry, nandito pa kami. Supportan ka pa rin namin sa anong gusto mong gawin natin. Kasi sayang yung 3 years na ginawa mo para sa amin. So, gusto ka nang tulungan. Ano ba dapat ang iambag namin? So, doon ako nabuhayan. Sabi ko, yung challenge na yun dati sa kanila, yung pinakamahirap talaga yung mag-handle ng tao eh, mamili, di ba? Kapag mga tao, hindi dapat pabayaan mo na lang yung mga yan eh. Kung may mali sa kanila, bawa sa mga client nila, sa mga customer nila, so hindi pwede dapat na pag-grace sila sa'yo, hindi mo na sila papatinin. Kasi ako, ayoko nang ganon. Gusto ko kapag ka may mga problem, mga agents ko, yung mga partners ko, gusto ko silang anuhin agad. Kung da, isave. Sinasabi sa kanila palagi, huwag niyong solo. Kailangan i-share din sa akin. Yun yung pinaka-biggest choice ko minsan na kapag may problem sila, ako talaga yung gaano talaga. Ako talaga yung nag-solve nun. So, yun yung naano nila talaga sa akin, nagustuhan nila na kaya sinasabi nila sa akin na ikaw, Ma'am Ash, yung isa pa nagsasabi na dahil sa'yo, nagkaroon ako ng ganito negosyo, so sana ituloy mo kung ano yung kasi bihira lang na makahanap ng katulad mo na na-assist kami pala. Minsan nga, Mami Day, alas dos ako nakakatulog, minsan alas tres. Kaya nasasabihan ng mga travel agents ko na, Ma'am Ash, aswang ka ba? Bakit hanggang alas gising ka pa? Natawang-tawa akong sana ko sa isang head ko. Hello, Sir Vincent. Ayun, siya yung nagsabi sa akin na, yung ano natin dito, yung founder natin, parang aswang. Hindi na natutulog hanggang alas tres.
Pero I think yung ano, sabi mo na you built relationships with your agents or your business partners. And I think that was your strength. Kaya talagang na mabilis mo rin na ibangon yung business mo, no? I think kasi kunwari marami kang ano competitors na in that industry, but the way you took care of your people, yun yung babalikan talaga nila, 'di ba? Kasi doon sila parang yun yung branding mo eh. That's how you take good care of them. Naisipin nila baka okay nga doon, pero aalagaan pa ako doon sa kabilang company, ganyan. So syempre may mga ganong thoughts tayo, 'di ba? So doon tayo sa mapagkakatiwalaan natin, and that was your strength. You were able to establish good relationship with your business partners and your agents. So ayan yung mga mommies natin na nagpa-plan din mag-business, so always think of building good relationship with your customers or clients, and also yung mga suppliers, ganyan. Kasi sila din yung makakatulong sa atin over time. Ayan. Thank you, Mommy Ash. Go ahead, sis.
Yun nga po, Mommy Lay. Kailangan talaga smooth lang yung relationship ninyo ng mga travel agents. Gawin mo tayo. Kaibiganin sila. Huwag kang mag-set barrier. Yun talaga yung pinatutunan ko talaga. Na ang loyo, kumbaga barkadahin mo sila para at least, diba, hindi sila naiiyak na sa mga problema. nila kung paano mo sila assess. Kasi kapag nakikita nila na mataas ka sa, parang
yes,
ayaw nilang sabi. Doon na sila nasasama na dumating sila, ay, bakit hindi niya sabi sa akin problema niya? Tapos sabi na lang sa, eh, nahiya daw siya sa'yo, ma'am, kasi ganito, ganito, ganyan. So,
pero na-experience
talaga ginawa ko
ni Ash na ano, na may sumama yung loob sa'yo, may na-experience ka na bang ganyan? And how did you deal with it, if ever, na na-experience mo na yun?
Parang wala pa naman.
Ay, very good.
Parang wala.
Very kasi good. Ako, it means talaga na ano, you're handling it well.
Yes po, on talaga sa mga ano, agents, sa mga travel partners. Uh-huh. Wala pa naman.
Ayan, sabi mo, alas, madaling araw ka na usually natutulog. And you also a public teacher. You mentioned that earlier. So, paano mo hinahandle lahat? Kasi alam ko, pag public teacher, ang aga-aga din gumigising yan. Ang daming kailangan i-prepare. So, can you tell with us how is it like, what's in a day of Mommy Ash like?
Actually, ayun nga. Naroon ako sa passion ko ngayon kasi public teacher at the same time, itong easy go na to. So, time management lang talaga, Mami Lee, ang ginagawa ko. Kasi, papasok ko sa school 12 to 6, ganun talaga siya, 12 to 6 a.m., lalabas ako ng 6 p.m. So, kapag ka-oras ng school, or talaga ng school, hindi na talaga ako nag-i-entertain ng mga agents, ng mga clients. Nagawa si mate ako din ako eh. So, sila na yung sinasabihan ko na din sila na ito, may work na ako 12 to 6. So, kayo na bala sa easy go. Pagdating ng siya, ay nandiyan yung anak mo, yung asawa mo. So, for naman sa kila, magluluto ka ng pagkaila, gilinis ka muna, lahat gagawin mo. Katapos nun, kaya madaling araw na talaga ako nakatulog. Pagkatapos nun, ayun na naman, doon naman ako pupunta sa business. Ipa-follow up ko na yung mga agents, yung mga client, ano ba nangyari ngayong araw, ano ba yung problem, ano, sining magpapa-assist, ganito, ganyan. So, ganun lang yung routine na ginagawa ko araw-araw, ganun. Kaya nakakatulog ako minsan alas 2, alas 3 na ng madaling araw.
So,
okay lang naman sa part. Oo, okay lang naman sa part family kasi alas 12 naman yung pasko. So, nagigising naman ako ng mga... So, time management lang talaga. Kapag mga ganitong situation, kailangan merong nakaset na time management. Kasi kapag wala yung time management, wala. Mahirapan ka talaga.
That's right. Ayun. So, maalam ko marami na rin tayo mga mommies here na interested din to have this business. So, mag-promote na rin tayo. And may I ask din, kunwari gusto nila, magkano yung pinaka mababang puhunan that they can start with na pwede na silang kumita?
Yes, Mami Le, sobrang baba talaga ng puhunan na para makapagsimula dito kay EasyGo. Actually, ngayon, meron kaming promo hanggang December 11 na if ever ikaw ay mag-affiliate dito kay EasyGo, merong 1,999 na 12-in-1 package na business, which is meron kang, ma-avail mo yung, meron kang customized system na pwede mong ilagay yung iyong logo, kasi kailangan yun pag nagpa-print ng e-ticket, merong logo, meron yung branding na nakita kapag na-reprint na yung e-ticket nila. Doon sa na-in-love, Mami, na, ang ganda ng ano, kasi logo ako, mayroon akong sariling brand, ganun. So, customizing system, pwede set up, pwede mong i-edit lahat. Tapos, yung kang hotel, booking, tours packages, e-logging, ano pa ba yun? Ng online assistance, yun. Pinapasok din namin siya dyan. So, naging 12-in-1 package siya kasi, yun nga, nandun na lahat. Visa process.
So, kinita na talaga sila. Meron na sila talagang travel and tours business with just 1,900. Tama ba? 1,900 pesos?
1,999.
Okay. Okay. So, almost 2,000. Pero may business ka na at sa bahay, at the comfort of your home, and with just a tip of your finger. Ayan, di ba? Marketing na lang. So, do you also train the people to how to market?
Namili, ano yun?
Natitrain mo rin ba yung mga agents mo how to market yung ano nila, yung services nila?
Yes. Kami kasi mayroon kang free training. Maliban doon sa mayroon kang system na gamit, mayroon kang free training. Nagtatrain pa kami kung paano mo siya gagawin. So parang libre mo na lang nakukuha yung ano eh, yung system. Kasi may free training, may free banners, kami na yung gumagawa ng mga promotion post mo. I-ano mo na lang yon. Meron kaming Google Drive, and then i-ano mo, save mo lang, i-post mo lang sa Facebook mo, and then, yeah, ito lang kadali.
O, oh, diba? Ang bongga. Ayan, so thank you for sharing this with us, Mommy Ash. Before we wrap up our show today, so can you tell us saan kanila pwedeng mahanap or i-message if ever interested sila to avail yung package na na-mention mo kanina, or if they want to learn more about the business?
Yes, you can follow me on Facebook, Ashley, and then our page is Easy Go Travel Solutions. So yun lang yung i-follow ninyo. So kami ay open hand. Mabilis naman kami mag-reply sa mga inquiry. So doon na kayo mag-chat sa aming official Facebook page at saka sa aming Instagram. Easy Go Travel Solutions. Yan lang po yun. Nag-iisang po yun.
Ayan, naka-flash screen natin mga mommies. Okay, so ayan. Ang bilis ng oras, ano? Ang bilis ng... Pero ang dami nating natutunan, ang dami nating nalaman about Mommy Ash, and na-inspire din tayo ng story niya. Ayan, so, i-announce naman natin ngayon yung winners natin from last episode. Do we have that direct? Yung winner natin from November 15 na episode, ayan. So, Mommy Crystal, 200 peso GCash, and then 1 hour tutorial for your child. For Mommy Leanne, ayan, thank you for tuning in at sa pagiging active participant from ng ating last episode. So again, yung magiging winner natin today, we will be announcing it tomorrow. Ayan, so abang-abang lang tayo sa TNC page. And also, before I forget, I would like to share this. We have this na ayan, nalabas na ang Boss Mom Planner natin. So, 2024. Nag-release tayo nito last year for this year, 2023. So, maganda yung ano niya. Talagang marami kang masusulat. So, we have like weekly spread. Ayan, syempre nag-promote rin ako. Like weekly spread, ayan. And then may notes for every page. And then weekly spread again. So, marami ka talagang masusulat na to-do list mo. And ma-organize mo. Gaya nga ng sabi ni Mommy Ash, time management is very important, okay? And I will announce on my page, also inside the Community Mompreneurs Club page, kung paano siya ma-avail. Ayan. Okay, so, ito na ang end ng ating episode today. I hope you all enjoyed at marami din kayong natutunan. So, thank you so much for tuning in, and the fact that you're all here is amazing to me, and I appreciate you all. So, again, I want to leave this message to all of you. Being a mom doesn't mean you lose your chance of reaching your dreams. Sometimes motherhood becomes a springboard to one's success because of a newfound purpose in life. And that being said, have a lovely Wednesday evening, everyone. And thank you, Mommy Ash, again, for joining us today. Thank you, everyone.
Ang 40D, tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso, at iba pang sakit.
Ang ubo, mabilis lumala. Kaya dapat agapan. Dapat Mucil Nukes Advanced Syrup. May 2x zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. Mucil Nukes Advanced Syrup.
Unilab yan.